Yer Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Bu 2012 yılın 16. iyuni, Hepten'in şembe günü, Hepten'in cem ve bir Türkmen bir kval gepleşiklerine de başlamadan ol, gülün mühüm haberler bilen tanış ediyar. Mikrofon önüne Allah'ım rahat rahim.
Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Başta haberlerin gayetkaça mazmuru bilen tanış olun. Şugun Moskvada Cenayet Tergov Komitetinin binasının önünde kurulan demonstrasiyada polisiya adından 4 adamı tutsak etdi. Şugun Hatay'ın ilkinci denan astronavti kosmosa uçtu. Şugun Misir'de yurdun prezidentliğine ikilinci tapkır saylovlar geçirilir. Bemgenin Siriyadaki sinçiler toporunun başlığı bu yurtta zorlukların ve çaknışıkların güçlenenliği sebeple sinçiler toporunun öz işini betediyenliğini məlim etdi. Энни шуа бейле хабарларын доолурак мадмулу билен таныш болуң. Шугун Москвада Женаит Тергов комитетинин бинасынын өңүндө курулган демонстрацияда полиция адамдан 4 адамды туттук этти. Протестчилер өзлөрүнүн бу акцияны Женаит Тергов комитетине батып алып атландырдылар. Юу төгөрөгү активисттин катнашмагына кечирилген бу демонстрацияда протестчилер şu ýylyň 6-njy maýynyna курулган демонстрация менен багышлыклы туттук эдилендердин азатлыгы кое берилмегине талап эттилер. Şuň Hatayyň ilkinji denan astronavti kosmosa uçdy. 33 ýaşly astronavt denan Liu Yang bilen birlikde bu kosmos gemisinde Hatayyň ýene 2 tany erkek astronavti da bar. Bu gemi kosmos geňişligine çykan soň ol geçen ýylyň sentýabrynda uçurulan başga bir kosmos stansiýasy bilen birigir. Astronavtlaryň öz güýji bilen kosmos stansiýalaryny biriktirmekleri Hatayyň kosmos tehnologiýasynda täze bir adym hasaplanylýar. Hatayly astronavtlaryň kosmosa bir hepde töweregi boljakdy. Habar berilýär. Şuň Misirde ýurdun prezidentligine ilk ikinji tapkyr saýlawlar geçirilýär. Bu saýlawlar 2 günüň dowamynda, ýagny şuň we ertir geçirilýär. Onda Musulman Dogonlugy partiýasynyň wekili Muhammed Mürsi bilen ýurdun gozalky premier-ministri Ahmet Şafyk prezidentlik ugrunda öýdara bäsleşýärler. Ahmet Şafyk Misirin gozalky diktator lideri Hosni Mübarek'in döwründe premier-ministr bolup işläpdi. Bu saýlawlaryň öň ýany şu geçen hepde Misirin ýokary konstitusion sudy täze saýlanan parlamenti dargatmak barada karar çykardy. Suudun bu kararına parlamentte ağıtıklıga diyen Musulman Doğunluğu Partiyası Uli Nagililik bilen reaksiya bildirdi. Şu son kuvakalar sebeple yurttaki siyasi yagdayı belli bir derecede tartınlı olmağını galiyar.
Azatlık Radyosu, haberler.
Azatlık Radyosu, haberler.
Şuň BMG-niň Siriýadaky synçylar toporunyň başlygy General-Major Robert Mood bu ýurtda zorlukların we çaknışıkların güýçlenýändigi sebäpli synçylar toporunyň Siriýadaky öz işini betediýändigini mälim etdi. Robert Moodun bu arada ýaýradan şuňky beýanatyny Siriýadaky gaýnyşyklyklaryň BMG-niň synçylaryna da howp awandyrýandygy we olaryň öz missiýalaryny berjä etmeklerini öňünde bögötdiri diýendigini aýdylýar. Toporunyň başlygy Robert Mood indi täze görkezmeler peýda bolýansa synçylaryň häzirlikçe Siriýanyň içinde hareket etmeyeceklerini malum etti. Şuň Irak'ın paýtagty Bagdatda şaýy ýaratçylarynyň dini çäresi wagtynda amala aşyrylan partlamada adından 25 adam öldi. Bu partlama Muhammed peýgamberiň şoglugy Musa al-Hadymyň ölen gününe gabatlanyp geçirilýän ziyarat çäresi wagtynda amala aşyryldy. Bagdadyň polisiýasy partlamanyň maşyna ýerleşdirilen bombarkaly amala aşyrylanyny habar berýär. Indi bir näçe gün bäri dowam edýän bu dini ziyaratyň başynda geçen hepdeniň çarşen ýogyny Irak'ın dürli şäherlerinde amala aşyrylan partlamalarda 70 adam ölüpdi. Partlamaların cevap kersiligini hedirlikçe hiç bir topar öz üstüne almadı. Myanmar'ın belli opozisiya lideri Aung San Suu Kyi özüne 1991-nji ýylda berilmeli dilen Nobel bayrağını şugun Norwegiýanyň Oslo şäherine öz eli bilen kabul etdi. Aung San Suu Kyi özünün opozisiýon işleri üçin 24 ýyllap Myanmar'ın harby rejimi tarapyndan ýurtdan çykarylmagyny saklanypdy. Şol 24 ýylyň 15 ýylyny ol öý tutulugynda geçirdi. 1991-nji ýylda Nobel Komiteti oňa parahatçylyk boýunça Nobel bayrağını bermekligi karar edipdi. Şuň Oslo'da geçirilen dawarada Aung San Suu Kyi ýörükde daklat bilen çykyş etdi. Şun Japonya'nın premier ministeri Yoshiko Noda, yurttaki yadro reaktorlarından ikisinin gaytadan işe girilmeğine görkezme verdi. Geçen yılın Mart ayında Japonya'nın kenar yakasında yüz veren yerlanma ve tsunami helakçılığından son atom elektrik stansiyalarına yüze çıkan texnogen helakçılık sebeple Japonya ödünün ehli yadro reaktorunu yani 50 tane reaktorunu öçürüptü. Premier minister Noda'nın Kyoto şehrinin koloyundaki iki tane yadro reaktorunu çeyreden işe girilmek var adakı görkezmesi Thomas Mugtum'un elektrik enerjisine bulun isleğin has artacağına ulen düşündürülüyor. Anna Uni Birleşen Ştatların Prezidenti Administrasiyeti, ABŞ'nın daşarı yurtlarda alıp bariyan FİOŞ operasiyalarıyla bağlanışıklı Kongres'e yarım yıllık hatavatını hüdürledi. Bu hatavatta Birleşen Ştatların Yemen'de ve Somali'de hem Al-Qaeda toporuna karşı günü harbi hareketleri alıp bariyanını aydılıyor. ABŞ'nın administrasiyeti Yemen'de ve Somali'de amala aşırılayan hava hücumlarının Amerikan uçurları tarafından amala aşırılayanlığı nusu çakaçenli resmi taydan tasdiklaman geliyordu. Hürmetli dinleyiciler, siz şu sağladığın mühüm havarlarından kabirlerle tanış olunuz. Olur tayarlap dikkatinize yetiren Allah'a emanet rahim. Bir de gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.